ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων, Χριστός Ανέστη. Η δεύτερη Κυριακή μετά την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα σήμερα, η Κυριακή του Αντίπασχα ή του Θωμά, όπως μας είναι γνωστή, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τα εγγένεια της εορτής της Αναστάσεως του Χριστού, που ανακυκλώνεται κάθε εβδομάδα, και την σωτήρια ομολογία του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Επίσης, τιμάται σήμερα η ιερή μνήμη του Αγίου Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου, του Αγίου Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Ενκηθήρης, προστάτου της νήσου μας. Το σημερινό ανάγνωσμα του Ιερού Ευαγγελίου αναφέρεται στις δύο εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου μας που έγιναν στους μαθητές του. Η πρώτη, το βράδυ της ημέρας της Αναστάσεως, απόντος του Αποστόλου Θωμά, και η δεύτερη, μετά από 8 ημέρες, παρόντος και του μαθητού Θωμά. Στην πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού, που έγινε κλεισμένον των θυρών, ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους, τους μετέδωσε την ειρήνη του Θεού, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του που είχαν τρυπηθεί από τα καρφιά και τη λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη και χάρηκαν οι μαθητές που είδαν τον Κύριο. Και πάλι τους μετέδωκε την ειρήνη του. Τους αποστέλει στον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, εμφυσώντας στα πρόσωπά τους και μεταδίδοντας σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα συγχωρούν τις αμαρτίες των μετανοημένων ανθρώπων και δεν θα συγχωρούν τις αμαρτίες των αμετανοήτων. Κατά την πρώτη εμφάνιση απουσίαζε ο μαθητής Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος. Ο Θωμάς, όταν του είπαν οι συμμαθητές του ότι είδαν τον Αναστάντα Κύριο, εδήλωσε ότι τότε μόνο θα πίστευε και εκείνος, εάν τον έβλεπε και ο ίδιος, και διαπίστωνε στα τρυπημένα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και ανέβαζε το δάκτυλό του στις πληγές και το χέρι του στη λογχισμένη πλευρά του. Μετά από 8 ημέρες ο Αναστάς Κύριος επανέλαβε την εμφάνισή του στον ίδιο χώρο στους μαθητές του, παρόντος και του Θωμά, των θυρών και κλεισμένων. Και σε αυτή την επίσκεψη στάθηκε ανάμεσά τους και τους μετέδωσε τη Θεία Ειρήνη του. Στη συνέχεια κάλεσε τον Θωμά, που έδειξε την δυσπιστία του ή μάλλον την υποόρους πίστη, για να πραγματοποιήσει την ψηλάφιση. Ο Απόστολος Θωμάς τότε έκανε την τρανή του ομολογία λέγοντας «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Και ο Θείος Διδάσκαλος έπειτα από αυτό εξέφρασε το παράπονό του. «Επίστευσες στην Ανάστασή μου, Θωμά, γιατί με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι όμως είναι εκείνοι που με πιστεύουν χωρίς να με ειδούν». Και στην πρώτη και στη δεύτερη εμφάνισή του ο Κύριός μας, το πρώτο πράγμα που έκαμε ήταν να τους ευλογήσει και να τους μεταδώσει την ειρήνη του. Από τα φρικτά γεγονότα των Αγίων Παθών του Σωτήρος ήσαν τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι, ταραγμένοι και ανήσυχοι οι ιεροί μαθητές του. Γι' αυτό και πρωτίστως τους μετέδωσε την ειρήνη του, η οποία γαλήνευσε τις καρδιές τους. Η ειρήνη του Θεού είναι συνώνυμη με τον Κύριό μας, γιατί Εκείνος είναι η όντως ειρήνη. Η ειρήνη του κόσμου, η ειρήνη των λαών είναι κάτι το διαφορετικό, το κοσμικό, το συμβατικό, το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Γι' αυτό και δεν ειρηνεύει τις ψυχές και δεν γαλινεύει τον εσωτερικό μας κόσμο. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τις δύο εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου μας στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του, την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως και την 8η ημέρα από την Αγία του Ανάσταση. Αναφερθήκαμε και σε όσα συνέβησαν κατά τις δύο αυτές εμφανίσεις του Αναστάντος. Και επίσης τονίσαμε ότι και κατά τις δύο αυτές επισκέψεις των μαθητών του, το πρώτο που έκαμε ήταν να τους μεταδώσει την ουράνια, την άνωθεν, την θεία και πνευματική ειρήνη, ξεχωρίζοντάς την από την κοσμική, πρόσχερη και εφήμερη ειρήνη των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τι έλεγε για το μεγάλο αυτό και κέριο θέμα της ειρήνης του Χριστού, της ουράνιας ειρήνης, ένας καταξιωμένος και ευλογημένος από το Θεό, αείμνηστος ιεροκήρυξ της εποχής μας, χρησιμοποιώντας δαψιλώς γραφικά και πατερικά χωρία. Ο Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο και εισερχόμενος στην ανθρώπινη ιστορία, επιδημεί σας, μα και όταν φεύγει από τα εγκόσμια για τα αιώνια, από δημών, αφήκε την ειρήνη ως δώρο και χάρισμα στους μαθητές. Και από δημών ειρήνη να αφήκεν, και αύθης επιδημή σας ειρήνην δίδωση, ειρήνην το γλυκί και πράγμα και όνομα, λέγει κάποιος εκκλησιαστικός ερμηνευτής. Όμως ποια ειρήνη αφήκεν ο Χριστός? Ο ίδιος άλλωστε θα δώσει την απάντηση όταν απευθυνόμενος στους μαθητές του θα τονίζει με έμφαση «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομι ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομι ημίν». Τη δική του λοιπόν ειρήνην αφήκεν. Τη θεϊκή ειρήνη που χαρακτηρίζει τον πιστό, γαλήνιο και ησύχιο άνθρωπο, αυτόν που την ζει εντός του και αγωνίζεται να επικρατήσει στους ανθρώπους. Την ειρήνη που γνωρίζει να συμφιλιώνει τα διαστώτα, να μηδενίζει τις ανθρώπινες αποστάσεις, να καταργεί τις αντιθέσεις. Να χαρίζει ηλαρότητα στα αγριεμένα από το πάθος του μίσους πρόσωπα. Να καταστέλει τον τάραχο αυτόν. Την ειρήνη ως υπαρξιακό γεγονός και τρόπο ζωής. Ο Ιερός Συνοδός της Εκκλησίας θα υπογραμμίζει πως ο Χριστός είναι η όντως ειρήνη που δίδεται στους ανθρώπους ως χάρη. Η όντως ειρήνη σύ Χριστέ προς ανθρώπους Θεού, ειρήνην την συν διδούς. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, διότι δια του αίματος του των τείχων που ήτο στο μέσον των δύο λαών Ιουδαίων και Εθνικών και τους χώριζε, τον κρύμνησε και τον έλυσε. Αυτή η ειρήνη μας συμφιλιώνει μαζί του και μας μεταβάλλει σε φίλους και οικείους κατά τον λόγο του. «Ημείς φίλοι μου εστέ και ημάς ήρικα φίλους». Και πάλι μας συμφιλιώνει και μας ενώνει με τους ανθρώπους γύρω μας, τους αδελφούς μας. Αυτή είναι η ειρήνη του. Αυτήν άλλωστε αναγγέλουν οι άγγελοι εκείνη την Άγια Νύχτα της γεννήσεώς του. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπις ευδοκία. Ο κόσμος όμως ζει τη δική του ειρήνη, έτσι όπως την προσάρμοσε στα μέτρα του τα ιδιωτελή και υποκειμενικά. Για αυτή την ειρήνη του κόσμου ο Ιερός Αυγουστίνος θα σημειώνει: «Ο σκοπός εκείνων οι οποίοι αγαπούν τον κόσμο όταν δίδουν στους εαυτούς τους ειρήνη είναι να βρουν αυτή απόλαυση όχι μέσα στο Θεό, στις σχέσεις τους με το Θεό, αλλά με τη φιλία του κόσμου». Και ο Ιερός Χρυσόστομος θα προσθέτει με σημασία: «Από έξω είναι η ειρήνη και για το κακό γίνεται πολλές φορές και ανοφελής και εκείνους οι οποίοι την έχουν δεν τους ωφέλησε ποτέ, όταν είναι κοσμική η ειρήνη. Μα η ειρήνη του Χριστού δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένας απλός χαιρετισμός ή μία έκφραση ευγένειας, αλλά μια ουράνια ευλογία και μια πραγματική πράξη αγάπης. Ούτε τα μηδιάματα του κόσμου μπορούν να τη δώσουν, ούτε οι συνοφριώσεις και οι απειλές των μπορούν να την αφαιρέσουν. Αφού είναι ουράνιο δώρο και ευλογία, είναι δώρο του Χριστού. Και τα δώρα του, που είναι θεϊκές ευλογίες, δίδονται κυρίως για τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Πλουτίζουν την πνευματική υπόσταση και έχουν αιώνια διάρκεια. Έτσι, ενώ ο κόσμος δίνει, αλλά και παίρνει, ο Χριστός μας δίνει την αγαθή μερίδα, η οποία δεν θα μας αφαιρεθεί ποτέ. Η ειρήνη, άλλωστε, αποτελεί τμήμα της αγαθής μερίδας. Ουράνιο δώρο και χάρισμα αναγέννησης. Επιφέρει την συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων, εξωτερικό γνώρισμα. Μα και καταστέλει τους θασιασμούς της σάρκας κατά της ψυχής, εσωτερικό γνώρισμα. Η ειρήνη του Χριστού όχι μόνον προς τους έξω να ειρηνεύουμε, μας πείθει, αλλά και με τους εαυτούς μας, για να μην επαναστατεί η σάρκα μας κατά της σάρκας, κατά τον όσιο αμμόνιο. Ο Χριστός δίνει αυτή την ουράνια ευλογία του χαιρετισμού της ειρήνης επανειλημμένες φορές στις συναντήσεις με τους μαθητές του. Ειρήνη ημίν, θεϊκός χαιρετισμός, σύμβολο καταλλαγής και απόδειξη αγάπης. Ειρήνην επ ειρήνη της μακράν και της εγγύς, έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Γιατί ο Χριστός είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, κατά τον προφήτη Ισαΐα. Σκοπός λοιπόν του Χριστού είναι να μεταφέρει στους μαθητές την ειρήνη, επειδή ο λόγος του Ευαγγελίου του είναι κατεξοχήν λόγος ειρήνης και καταλλαγής. Οι μαθητές πρέπει να εφοδιαστούν με την ειρήνη ως εσωτερικό βίωμα, οσονδήποτε ταραγμένο και θορυβώδες συμβαίνει να είναι το εξωτερικό περιβάλλον τους. Θέλει όμως να τους καταστήσει με τη θλίψη αξίους του ουρανού, να τους ενισχύσει στις δυσκολίες του έργου τους, στην εχθρική διάθεση των ανθρώπων, στους ποικίλους κινδύνους της διακονίας του λόγου του. Ο Χριστός τους διαβεβαιώνει με κατηγορηματικότητα, σκορπίζοντας τη θλίψη και αψηφώντας τους κινδύνους. «Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Να έχετε δηλαδή θάρρος, γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Ετούτος ο χαιρετισμός δεν είναι απλώς παρηγορητικός, αλλά αγγελία θάρρους. Πρέπει να διατηρήσουν τη χαρά τους, γιατί ο Χριστός είναι μαζί τους, και να στηρίξουν την ελπίδα τους σε Αυτόν. Οποιασδήποτε κι αν είναι οι απειλές εναντίον τους και τα επισιώμενα φόβητρα. Οι μαθητές παίρνουν την ειρήνη του Χριστού ως μετάληψη και κοινωνία μαζί του. Και τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Ο Χριστός χαρίζει τον ουράνιο χαιρετισμό του σε όλους, ειρήνη ημίν, και μας καλεί να βιώσουμε ετούτο το μεγάλο δώρο του ως χάρη και ευλογία, την ειρήνη, αυτό το γλυκί και πράγμα και όνομα. Να κατανοήσουμε πως δίχως την ειρήνη χάνουμε το σημείο κοινωνίας μαζί του και με τους άλλους συνανθρώπους, αδελφούς μας. Και σαν χαθεί αυτή η κοινωνία, τότε μετατρέπουμε τη δημιουργία της αγάπης του Θεού σε κατάσταση στασιασμού και μίσους. Ο Χριστός όμως θα μας καλεί να βιώσουμε την ειρήνη Του, που συμφιλιώνει τις καρδιές των ανθρώπων, που τους ενώνει σε κοινωνία αγάπης και καταλλαγής, καταστέλλοντας τον τάραχο της ψυχής τους. Και θα επαναλαμβάνει συνεχώς προς όλους μας τον ουράνιο χαιρετισμό Του. Χαίρετε, ειρήνη ημίν. Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν η εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούρδες αυτών. Πάσχα Αν να δεν δείχτε
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Κάναμε λόγο μέχρι τώρα για τις δύο εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού στους ιερούς μαθητές και αποστόλους του, την πρώτη και την όγδοη ημέρα της Αγίας του Αναστάσεως, για τα όσα συνέβησαν σε αυτές και ιδιαίτερα ετονίσαμε το θείο δώρο της ειρήνης του Θεού που τους εχάρισε ο Θεάνθρωπος Κύριος, αναφερόμενοι στην αξία και την μεγάλη σημασία του για την πνευματική μας ζωή, αφού ειρήνη και Χριστός, Χριστός και ειρήνη είναι ταυτόσιμες έννοιες. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε εν συντομία στη ζωή και ορισμένα θαύματα του εορταζομένου σήμερα Αγίου Προστάτου της νήσου μας, Οσίου Θεοδόρου του εν Κηθήρης Ασκήσαντος, αφού πράγματι ο Όσιος Θεόδωρος ήταν άνθρωπος θείας ειρήνης, άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος που έζησε εν Κυρίω και αναπαύθηκε εν ειρήνη εδώ στο νησί μας περί τα μέσα του 10ου αιώνα. Γεννήθηκε στην πόλη της Κορώνης της Μεσσηνίας και ήκμασε στα χρόνια του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ρωμανού του Λεκαπινού 920 έως 944. Η μητέρα του ήταν προηγουμένως στήρα. Εισακούστηκε από το Θεό η θερμή προσευχή των ευσεβών γονέων του και η γέννησή του ήταν πράγματι δώρον Θεού. Γι' αυτό και ονομάστηκε Θεόδωρος. Χάριν των καλών γονέων του, η ανατροφή και αγωγή του Θεοδόρου ήταν καλή και χριστιανοπερπής. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στη γενέτειρά του Κορώνη και εκεί έλαβε και την εγκύκλιο του μόρφωση. Μετά τον πρόωρο θάνατο των γονέων του, έμεινε σε μικρή ηλικία ορφανός ο Θεόδωρος. Τότε τον εκάλεσε κοντά του στο ναύπλιο ο θείος του, πρωτοπαπάς της πόλεως, και κοντά του συνεχίστηκε η καλή ανατροφή και μόρφωση του Θεοδόρου. Όταν μεγάλωσε κατά την ηλικία, με την παρακίνηση του πρωτοπαπά του ναυπλίου, νυμφεύθηκε και απέκτησε τέκνα. Ο ενάρετος και θεοφιλής βίος του τον κατέστησε γνωστό στον επίσκοπο Άργους Θεόδωρο, ο οποίος και τον εχειροτώνησε στο βαθμό του διακόνου. Ήδη έγινε πιο φλογερός ο πόθος του να ευαρεστήσει στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Ανέλαβε μια θρησκευτική πορεία και εξόρμηση για τη Ρώμη, προκειμένου να επισκεφθεί τις κατακόμβες και τα μαρτύρια των χριστιανών. Εκεί έμεινε 4 χρόνια και έπειτα γύρισε στην Πελοπόννησο και κατήγησε στη Μονεμβασιά, όπου ζούσε βίο ασκητικό, διαμένοντας σε ένα κελί κάποιου ναού που τιμόταν στο όνομα της Παναγίας μας. Το ένδυμά του ήταν ένα παλιό τρίχινο, πολύ φτωχό. Περνούσε τις ημέρες του σε αυστηρή νηστεία με συνεχή προσευχή, όμως η διαμονή του στη Μονεμβασιά δεν ικανοποιούσε τον Θεόδωρο και ζητούσε ευκαιρία να περάσει απέναντι στην νήσο των Κηθήρων. Κατά τη μετάβασή του στα Κήθυρα τον ακολούθησε ένας συνασκητής του, ο μοναχός Αντώνιος. Ο μοναχός αυτός, αντί να υπομείνει τους κόπους της ασκήσεως, απέκαμε και κάμφθηκε εις τρόπον ώστε να εγκαταλείψει την νήσον και τον Όσιο Θεόδωρο και να επιστρέψει στη Μονεμβασιά. Ο Άγιος Θεόδωρος, ζώντας μόνος μόνο Θεό και συναυλιζόμενος με τους Αγίους Αγγέλους, εβίωνε τον αγγελικό βίο και έγινε ένας ένσαρκος άγγελος. Οι ημέρες περνούσαν και ο χρόνος έτρεχε ασυγκράτητος, ο δε Όσιος ποθούσε να ενωθεί το ταχύτερο με το Δεσπότη Χριστό, προσθέτοντας άσκηση στην άσκηση, υπομένοντας τους πειρασμούς και δείχνοντας καρτερία στην πείνα και τη δίψα, στον καύσωνα και στο ψύχος και σε όλες τις καιρικές μεταβολές. Έφτασε και ο χρόνος της προσκύριων εκδημίας του Οσίου και ασθένησε σοβαρά, και η χάρις του Θεού εξέλαμψε κατά το οσιακό τέλος του. Ο Όσιος επήρε όστρακο και όπως τότε η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, και αυτός έγραψε πληροφορώντας την ώρα της κοιμήσεώς του. το όσταρκο αυτό που έφερε την επιγραφή «Εγώ, ο ελάχιστος Θεόδωρος, διάκονος, εισθένησα εις τα 7 του Απριλίου μηνός και ειδού όπου αποθνίσκω 12 Μαΐου την του Αγίου Επιφανίου ημέρα». Βρέθηκε επάνω από το κεφάλι του. Όταν ήλθε η ώρα, κατακλήθηκε και αφού σταύρωσε τα χέρια του μπροστά στο ναό των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, παρέδωσε το πνεύμα του. Το ιερό λείψανό του βρέθηκε χωρίς να υποστεί καμιά αλλίωση από το χρόνο, τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Το έτος της κοιμήσεώς του υπολογίζεται μετά το 961 μετά Χριστόν, από κάποιους ναύτες από τον αυτοκρατορικό στόλο που έπλευσαν στα Κύθυρα. Οι ναύτες, αφού το προσεκίνησαν, το άφησαν όπως το βρήκαν άταφο και η ταφή του έγινε μετά παρέλευση 3 ετών από κάποιους κατοίκους της Μονεμβασιάς που πήγαν στα Κύθυρα για κυνήγι. Έτσι, ο Άγιος Θεόδωρος που έζησε όλη τη ζωή του εν ειρήνη, εκοιμήθη και ανεπάφθη εν τη ειρήνη του Χριστού. Και στη συνέχεια θα αναφέρουμε ορισμένα επίλεκτα θαύματά του. Όταν αυτοί που εκείδευσαν το ιερό λείψανο του Οσίου γύρισαν στη βάση τους, στη Μονεμβασιά, αναγκάστηκαν να αγκυροβολήσουν στο λιμάνι που ονομάζεται Βάτικα. Αποβάστηκαν στα Βάτικα, περιμένοντας να πνεύσει ούριος άνεμος, και εκεί ανήγγυλαν όσα έγιναν στα Κύθυρα. Κατά την επόμενη νύχτα, πολλοί κάτοικοι στα Βάτικα έβλεπαν πάνω από το νησί των Κυθύρων, ενώ το πλοίο έπλεε προς τον Μαλαία, ένα φως που ομοίαζε με κάποια φωτοειδή στήλη να αιωρείται στον αέρα. Στο νησί άρχισαν ήδη να σειραίουν κάτοικοι και αυτό να κατοικείται. Πολλοί που είδαν αυτό το φως έπλευσαν στο νησί των Κυθύρων, όπου επληροφορήθηκαν ότι το ίδιο έβλεπαν και εκείνοι. Αυτοί που έβλεπαν το φως ξαναγύρισαν με το πλοίο τους στα Κύθυρα για να ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν το φαινόμενο. Κατά το ταξίδι τους τους βρήκε ισχυρός κλείδωνας. Το πλοιάριο έπαθε τέτοιες ζημιές ώστε βρέθηκε χωρίς πιδάλιο και κατάρτια έρμεο των κυμάτων. Ένας μοναχός εμφανίστηκε και ανέλαβε την πιδαλιουχία του πλοίου τους μέχρι την ξηρά, όπου όταν έφτασαν είδαν να γίνεται άφαντος αυτός ο θαυμάσιος μοναχός που τους έσωσε από τον βέβαιο καταποντισμό. Ενώ βάδιζαν για να εισέλθουν στα ενδότερα της νήσου, αφού προηγουμένως αναπαύθηκαν τη νύχτα, περιπλανήθηκαν στη δασόδη νήσο. Στο δρόμο συνάντησαν κάποιο μοναχό, ο οποίος τους χαιρέτησε και άρχισε να πληροφορείται για την ταυτότητα και την ιδιότητά τους. Τους παρεκάλεσε να τον ακολουθήσουν και τους οδήγησε στον Ιερό Ναό των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Στην ερώτησή τους σε ποιους ανήκει ο ναός, εξήγησε ότι ήταν η κατοικία των Αγίων που είπαμε και η δική του κατοικία, και αμέσως εξαφανίστηκε από μπροστά τους. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν ο ίδιος ο Άγιος με τη μορφή μοναχού. Κατά την επόμενη νύχτα απόλαυσαν την φωτοειδή στήλη επάνω από το ναό και έτσι μπόρεσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο που τους έφερε έως εκεί με θαυμαστό τρόπο. Όταν εισήλθαν στο ναό, προσκύνησαν τις Άγιες εικόνες των Αγίων και τον τάφο του Οσίου και σκέφτηκαν ότι μπορούσαν να πάρουν κάτι από τα ιερά λείψανα όταν θα ανοίγονταν ο τάφος. Τότε σαν φως εξέλαμψε από τον τάφο μια φωτεινή προσωπικότητα και βγήκε από το ναό. Το φαινόμενο αυτό εξέπληξε όλους και έλαβαν γνώση του φαινομένου για μια ακόμη φορά εν όψη της φωτοειδούς στήλης που την έβλεπαν πάνω από τα Κύθυρα οι βατικιώτες από μακριά. Το γεγονός έγινε γνωστό στη Μονεμβασιά και στο Ναύπλιο και μέχρι τον Αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, από όπου απεστάλησαν τεχνίτες για την ανέγερση ναού προς τιμήν του Οσίου, όπου ήταν το ιερό του λείψανο. Η φήμη του Οσίου διαδόθηκε και πλήθη προσκυνητών έφθαναν στα Κύθυρα κατά την ημέρα της μνήμης του και όλο το χρόνο. Μικρός στόλος από αγαρινούς επέδραμε κατά τη νήσου των Κυθύρων για να ληστεύσουν και να θανατώσουν τους κατοίκους βάζοντας φωτιά στο νησί. Όταν αποβιβάστηκαν στο νησί, υπέστησαν μια σφοδρή επίθεση από κάποιο γέροντα μοναχό. Έριχναν βολές εναντίον του, αλλά κάθε τι που εκτοξεύονταν κατ' επάνω του επέστρεφε στους ίδιους, στους οποίους και προκαλούσε σύγχυση και σπαραγμό. Η μάχη συνήφθη στη θέση του προφήτη Ηλία. Και ενώ έφευγαν για τα πλοία τους, βρέθηκαν ικτρά κακοποιημένοι και ακροτηριασμένοι. Και σε αυτή την περίπτωση ήταν ο ίδιος ο Άγιος, ο οποίος υπεραμείνονταν της νήσου του. Και ένα τρίτο θαύμα θα αναφέρουμε ακόμη. Στην εποχή του θερισμού επί αρχιερατείας Φιλοθέου του Δαρμάρου, του Επισκόπου Κυθήρων, εφημέρευε στο ναό του Οσίου κάποιος ιερεύς Αντώνιος. Οι εργάτες θέριζαν στα κτήματα του Οσίου. Όταν δίψασαν, έστειλαν σε ένα πηγάδι που βρίσκονταν εκεί κοντά ένα μικρό παιδί που το ονόμαζαν Νικόλαο για να αντλήσει από το πηγάδι νερό. Το παιδί αφού γλίστρησε έπεσε μέσα στο πηγάδι και ενώ αργούσε να γυρίσει οι θεριστές έτρεξαν στο φρέαρ και βρήκαν τον Νικόλαο να έχει πέσει με γλίστριμα μέσα στο πηγάδι και ο Νικόλαος καθησυγάζοντάς τους που ήταν ταραγμένοι τους διαβεβαίωνε ότι ένας καλόγυρος τον κρατούσε στην αγκαλιά του και δεν τον άφηνε να βυθιστεί. Και στη συνέχεια έβγαλαν έξω από το πηγάδι τον μικρό Νικόλαο χωρίς βλάβη καμιά να πάθει το παιδί αυτό, επειδή ο ίδιος ο Άγιος Θεόδωρος το προστάτευε. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από την αφήγηση των δύο εμφανίσεων του Αναστάντος Χριστού στους μαθητές του, χωρίς τον Απόστολο Θωμά και με τον Θωμά, ύστερα από την αναφορά μας στον Αναστάσιμο χαιρετισμό «Ειρήνη ημίν» και το πνευματικό του νόημα που του δίνει ο Χριστός, που είναι ο ίδιος η ειρήνη του Θεού και μεταγγίζει στους πιστούς την Θεία, την άνωθεν ειρήνη, και μετά τα όσα είπαμε για τον Όσιο Θεόδωρο, τον προστάτη της νήσου των Κυθήρων, που ήταν άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος της ειρήνης του Θεού, έζησε εν ειρήνη και ανεπάφθη εν ειρήνη, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγωνιζόμαστε με τη βοήθεια και τη δύναμη του Αναστάντος Κυρίου μας, να είμαστε πάντοτε δέκτες και πομπή αυτής της ουράνιας, της Θείας Ειρήνης και ενωμένοι με τον Θείο Λυτρωτή μας, που είναι η όντως ειρήνη και ειρηνεύει τις καρδιές μας, επισκιάζοντάς μας με τη Θεία Χάρη και Ευλογία Του. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.